Josue, ikalabing isang kabanata. At nangyari ng mabalitaan ni Jabin na hari sa Hazor, na siya nagsugo kay Jobab na hari sa Madon, at sa hari sa Simron, at sa hari sa Aksap, at sa mga hari na nanga sa Hilagaan, sa lupaing Maburol, at sa Arabas, sa timugan ng Sinerot, at sa mababang lupain, at sa mga kaitasan ng Dor sa Kanluran, sa Kananeo, sa Silangan, at sa Kalunuran, at sa Omoreo, at sa Hoteo, at sa Heperaseo, at sa Jebuseo, sa lupaing Maburol, at sa Hebeo, sa baba ng Hermon, sa lupain ng Mispa. At sila'y lumabas. Sila at ang kanilang mga hukbo na kasama nila, maraming tao na gaya nga ng mga buhangin na nasa baybay ng dagat sa karamihan, na may mga kabayo at mga karo na totoong marami. At ang lahat ng mga haring ito ay nagpipisan. At sila'y naparoon at humantong na magkakasama sa tubig ng Meron upang makipaglaban sa Israel. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Huwag kang matakot ng dahil sa kanila, sapagkat bukas sa ganitong oras ay ibibigay ko silang lahat na patay sa harap ng Israel, inyong pipilayan ang kanilang mga kabayo at sisilaban ng apoy ang kanilang mga karo." Sa gayoy, biglang naparoon si Josue at ang buong bayang pandigma na kasama niya laban sa kanila sa tabi ng tubig ng Merom, at dumaluhong sila sa kanila. At ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel, at sinakta nila at hinabol nila hanggang sa malaking Sidon, at hanggang sa Misrepot Maim, at hanggang sa libis ng Mispa sa dakong silanganan, at sinakta nila sila hanggang sa wala silang iniwan sa kanila na labi. At ginawa ni Josue sa kanila ang gaya ng inutos ng Panginoon sa kanya. Kanyang pinlayan ang kanilang mga kabayo at sinilaban ng apoy ang kanilang mga karo. At bumalik si Josue ng panahong iyon at sinakop ang Hazor. At sinugatan ng tabak ang hari niyon, sapagkat ang Hazor ng una ay panguno ng lahat ng mga kahriyang iyon. At kanilang sinugatan ng talimang tabak ang lahat na tao na nandoon na kanilang lubos na nilipol. Walang inaiwan na may hininga, at kanyang sinilaban ng apoy ang Hazor. At ang lahat ng mga bayan ng mga hari niyon, at ang lahat ng mga hari ng mga iyon ay sinakop ni Josue, at sinugatan niya sila ng talimang tabak at lubos na nilipol sila, gaya ng inutos ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ngunit tungkol sa mga bayang natatayo sa kanilang mga bunton, ay walang sinunog ang Israel sa mga iyon, liban sa Hazor lamang na sinunog ni Josue. At ang lahat ng samsam sa mga bayang ito at ang mga hayop ay kinuha ng mga anak ni Israel na pinakasamsam para sa kanilang sarili. Ngunit ang bawat tao ay sinugatan nila ng talimang tabak hanggang sa kanilang nalipol sila, ni hindi nag-iwan sila ng anumang may hininga. Kung paano nag-utos ang Panginoon kay Moises na kanyang lingkod, ay gayon nag-utos si Moises kay Josue, at gayon ang ginawa ni Josue. Wala siyang iniwang hindi yari sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises. Sa gayon, sinakop ni Josue ang buong lupain yon, ang lupain Maburol at ang buong Timugan at ang buong lupain ng Goshen at ang mababang lupain at ang Araba at ang lupain Maburol ng Israel at ang mababang lupain yon. Mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir, hanggang sa Baal-Gad sa libis ng Libano sa baba ng bundok Hermon, at kinuha niya ang lahat nilang hari at sinaktan niya sila at ipinapatay niya sila. Si Josue ay nakipagdigmang malawang panahon sa lahat ng mga hari niyon. Walang bayan na nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel, liban ang mga Hebeon at mga taga-Bagaon, kanilang kinuhang lahat sa pakikipagbaka, sapagkat inakala nga ng Panginoon na papagmatigasin ang kanilang puso upang pumaroon laban sa Israel sa pakikipagbaka upang kanilang malipol silang lubos na huwag silang magtamo ng biyaya kundi kanyang malipol sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At naparoon si Josue ng panahong iyon at nilipol ang mga Anaktheo mula sa lupaing maburol sa Hebron, sa Debir, sa Anab, at sa buong lupaing maburol ng Juda at sa buong lupaing maburol ng Israel. Nilipol silang lubos ni Josue 10 ng kanilang mga bayan. Walang naiwan sa mga Anaktheo sa lupaing ng mga anak ni Israel, sa Gaza, sa Gath, at sa Asdod lamang, nag-iwan siya ng ilan. Gayon sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa lahat ng sinalita ng Panginoon kay Moses at ibinigay ni Josue na pinakamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi at ayon sa kanilang mga lipi. At ang lupain ay nagpahinga sa pakikipagdigma.